ምክትል ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበሩ ጆ ባይደን ትማልሰሉስ ኣብ ግዛኣታት ፍሎሪዳ ኤሎነይን ኣሪዞናን ኣብ ዝተኻየደ ናይ መጻረይ ምርጫ ዲሞክራት ፕረዚደንታዊ ሕፁ ኢኑ ምዃን ኣብ ልዕሊ ሰነተር በርኒ ሳንደርስ ርኡይ ዓወት ኣመዝጊቦም ኣለዉ። ኬን ብረድሜየር ዝሰርሑ ጸብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክቐርቦ እዩ።
ኣብታ ንሪፓብሊካን ፕሬዚደንት ትራምፕ ካልአይቲ ዓዱ ኮይና ዘላ ፍሎሪዳ ጆ ባይደን ኣብ ልዕሊ ሳንደርስ ብ62 ሚእታዊ ን23 ሚእታዊ ተዓዊቱ ኣሎ። ኣብ ኤለኖይ እውን ተመሳሳሊ እዩ። ኣብ ኣሪዞና ቆሮብ ዝተቀራረበ ነይሩ። ምዝ ናይ ትማሊ ሰሉስ ዓወት ንሳልሳይ ግዜኡ ንፕሬዚደንትነት ዝወዳደር ዘሎ ባይደን ዛጊት ናይ መጻረይ ምርጫ ካብ ዝተኻየደለን 24 ግዝኣታት ነተን 19 ስዒሩሎ። ዴሞክራቲክ ሶሻሊስት እዩ ዝበሃል ሳንደርስ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ለውጢ ከሰጉም የኽብል ከሎ፣ ምክትል ፕሬዚደንት ኦባማ ዝነበረ ባይደን ድማ ብዛዕባ ምዕቃብ ርግኣትን ናብ ዋይት ሃውስ ዝግባእ ክብሪ ምምላስን ከም ናይ ሳንደርስ ሱርነቀል ለውጢ ዘይኮነ ኣብ ጭቡጥ ዝተመርኮሰ ፍታሕ ምምጻእ እዩ ዘገድሰኒ ይብል። ትማሊ ሶሉስ ካብ ክፍለ ግዝኣቱ ኮይኑ ዝተዛረበ ባይደን ኣነን ሳንደርስን ኣብ ታክቲካዊ ኣቀራርባ እኳ እንተዘይተሰማማዕና ኣብ ዘዋፅእ ክንክን ጥዕና፣ ምጉዳል ዘይምዕሩይ ኣታዊ፣ ከምኡ ውን ኣብ ምውጋእ ክሊማዊ ለውጢ ንሰማማዕ ኢና ኢሉሎም። ጆ ባይደን ኣስዒቡ ነቶም ብሳንደርስ ዝተመሰጥኩም ብፍላይ ነቶም ናእሽቱ ክብለኩም ዝደሊ ኣነ እውን ይሰምዓኩም ኣለኹ እየ፣ ቀዳምነታትኩም ፍልጥ እየ ኣለኹ፣ ክንገብሮ ዝግብኣና ይፈልጦ እየ ኢልዎም። ባይደን ትማሊ ዝረኸቦ ዓወታት ንትራምፕ ንምግጣም ናብቲ ኣብ ወርሒ ሓምለ ዝግበር ዴሞክራቲክ ዋዕላ ሓሊፉ ንዴሞክራት ዝወከለ ሕፁ ንክኸውን ናይ መሪሕነት ዕድል ዝሃቦ ይመስል። ኣብ 2016 ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ዴሞክራቲክ ሂላሪ ክሊንተን ብፀቢብ ዝሰዓረላ ግዝኣት ፍሎሪዳ ኣብዚ ዓመት እዚ እውን ከቢድ ግጥም ዝካየደላ ከም እትኸውን እዩ ትፅቢት ዝግበር። ቅድሚ ናይ ትማሊ 898 ወከልቲ ረኺቡ ዝነበረ ባይደን ትማሊ 300 ተወሰኽቲ ረኺቡ ክኸውን ይኽእል እዩ። ዴሞክራቲክ ሕፁ ኮይኑ ኣንጻር ትራምፕ ንኽወዳደር ብውሕዱ 1991 ወከልቲ ግዝኣታት የድልይዎ። ራብዒቲ ኣገዳሲት ትበሃል ግዝኣት ኦሃዮ እውን ትማሊ ሶሉስያ መጻረይ ምርጫ ክተካይድ መዲባ ነይራ። እንተኾነ ሪፓብሊካን ገዛኢኣ ማይክ ድወይን ብምኽንያት ስግኣት ተመሓላለፊ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንወርሒ ሰነ ኣመሓላሊፍዎ ኣሎ። ካልኦት ብኮሮና ቫይረስ ምኽንያት ኣናዊሕንኦ ዘለዎ ግዝኣታት ሜሪላንድ፣ ጆርጂያ፣ ሉዊዚያና፣ ኬንታኪ ይጥቀሳ። ግዝኣታት ብሕፅረት መከላኸልቲ ቫይረስን ጻቕስ ሰብ ከይህሉን ኣብ ዘይንቡር ኩነታት ምርጫ ከካይዳ ሻቕሎተን እናዘየደ ይኸይድ ኣሎ። ገለ ኣድመፅቲ ኣብ ኦሃዮ ነቲ ናይ መሓዳሪ ግዝኣት ከይሰምዑ ዝመፁ እውን ነይሮም እዮም። ኣብ ፍሎሪዳ ግን ዳርጋ 1.1 ሚልዮን ዝኾኑ ኣቐዲሞም ብደብዳቤኦም ድምፆም ሊኢኹም።